Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Utorak je 17. mart, ovo su vijesti dana. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva koronavirusa, policija kontroliše osobe u samoizolaciji. Evropska unija zatvara svoje granice danas zbog koronavirusa. Trump je uveo nove mjere kako bi se spriječilo širenje virusa. Iran zbog pandemije privremeno oslobodio 85.000 zatvorenika. I sadržaj emisije kako će se na snabdijevanje Crne Gore hranom, ali i ostalim odraziti zabrana izvoza iz Srbije. Ovo pitanje dodatno komplikuje činjenica da građani zbog korone prave zalihe.
Iz Ministarstva ekonomije do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdijevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom nalazi 1068 osoba i nije registrovan ni jedan slučaj koronavirusa. To su najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić formirao je operativni štab za sprovođenje aktivnosti u vezi sa povratkom crnogorskih državljana iz inostranstva. Štab će, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, napraviti evidenciju državljana Crne Gore u inostranstvu koji planiraju povratak u domovinu. Nuhodžić je na prvoj sjednici operativnog štaba kazao da crnogorski građani mogu da se obrate zahtjevom za povratak svakog dana od 8 do 20 sati na brojeve telefona plus 382-20-234-111 i 234-222. Ministarstvo vanjskih poslova je obavijestilo sve crnogorske državljane koji se trenutno nalaze u inostranstvu, a planiraju povratak u Crnu Goru, da kontaktiraju najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo kako bi dobili do ovog časa raspolažive informacije o daljim koracima i mogućnostima povratka koje se razmatraju. Kina će donirati Crnoj Gori medicinsku opremu i pomoći će u njenom dopremanju, to je saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Kako se navodi, Kina će donirati 2 respiratora po 1000 komada medicinskih N95 maski, maski za operaciju, medicinske zaštitne odjeće, kao i po 1000 pari rukavica za operaciju i medicinskih navlaka za cipele. Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da će ambasada Kine u Crnoj Gori, kinesko ministarstvo vanjskih poslova i povezani organi i dalje tražiti kanale za nabavku potrebnih medicinskih materijala za Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš izjavio je danas za N1 televiziju da su još 2 ljekara u Zagrebu zaražena koronavirusom. Citiram, sada je situacija malo ozbiljnija, ali ne mnogo. Kraj citata rekao je Baroš poslije sastanka u vladi. Jedan od zaraženih doktora radi u KBC u Zagreb, drugi u zagrebačkoj psihijatrijskoj ustanovi Vrapče. Prema jutros objavljenim podacima, u Hrvatskoj je zabilježeno 9 novo oboljelih od koronavirusa, ukupan broj je 65. U Srbiji je do 8 sati registrovano ukupno 65 potvrđenih slučajeva COVID-19, to je saopšteno na zvaničnoj web stranici. U kućnoj izolaciji nalaze se 3 osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je 5 osoba zadržano na bolničkom liječenju bez komplikacija i stabilnog opšteg stanja, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Potvrđen je jedan slučaj zaraze koronavirusom u Bihaću na zapadu Bosne i Hercegovine, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Enisa Šabotić. Ovo je u BiH do sada 26. potvrđeni slučaj koronavirusa. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova potvrdio je novi slučaj zaraze koronavirusom, čime je na ukupan broj oboljelih povećan na 16. Prema izvještaju Nacionalnog instituta, zaražena je žena, državljanka Kosova, stigla na Kosovo u ponedjeljak iz Londona. Njeno stanje je stabilno, navodi se u izvještaju. Predsjednik Kosova Hašim Tači je zatražio od komandanta bezbjednosnih snaga Kosova, generala potpukovnika Rahmana Rama, mobilizaciju tih snaga i maksimalnu pripravnost i da pomogne u prevenciji, suočavanju i prevazilaženju krize povodom širenja koronavirusa. Francuska poslije Španije i Italije danas se potpuno zatvara. U trenutku kada Evropska unija zatvara svoje granice da bi suzbila širenje koronavirusa, globalnu zdravstvenu krizu našeg doba, po ocjeni Svjetske zdravstvene organizacije. Od pandemije koronavirusa umrlo je 7000 ljudi u svijetu, dok je samo u Europi broj zaraženih drastično porastao. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je sinoć da će Evropska unija danas zatvoriti svoje spoljne granice na 30 dana. Granice se zatvaraju u podne. Američki predsjednik Donald Trump je uveo novu grupu mjera kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, među kojima je izbjegavanje skupova u grupama većim od 10 osoba i izbjegavanje posjeta restoranima, barovima i tržnim centrima. Ako se osjećate bolesno, ostanite kod kuće, ne idite u školu. Ako su vaša djeca bolesna, ne šaljite ih u školu. Jedna je od novih mjera koje je uvela Bijela kuća, prenosi AP. Iran je privremeno oslobodio oko 85.000 zatvorenika, uključujući i političke zatvorenike. Kao odgovor na pandemiju koronavirusa, saopštio je danas portparol pravosuđa te zemlje, a javlja Reuters. Wuhan, grad u Kini, odakle je krenula pandemija koronavirusa, danas je zabilježio samo jedan novi slučaj, a zvaničnici su saopštili da vjeruju da je Kina prešla najgori dio krize, prenosi AP. Još 20 slučajeva zabilježeno je danas u čitavoj Kini, uključujući 9 u Pekingu. I još jedna važna vijest za države regiona, Savjet opštih poslova Evropske unije će pozitivno odlučiti o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa. Naime, u nacrtu zaključaka u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid stoji da će se ministri zemalja članica Evropske unije, citat, pod uslovom da ga usvoji Evropski savjet, mimo šefova država i vlada, odlučiti za otvaranje pregovora o pristupanju sa Republikom Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kraj citata. Ovi zaključci bi trebali da se usvoje na sastanku koji treba da bude održan 24. marta, ali će najvjerovatnije biti u formatu videokonferencije zbog preventivnih mjera u cilju suzbijanja koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli, ako je Crna Gora za sada jedina zemlja u okruženju u kojoj nije registrovan koronavirus, na snazi su mjere prevencije koje se od danas dopunjuju provjeravanjem samoizolacije građana, a što će sprovoditi policija u saradnji sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom. Pod zdravstvenim nadzorom je u Crnoj Gori trenutno 1068 građana koji su tokom prethodnih par sedmica bili na područjima zahvaćenim koronavirusom. Na globalnom nivou je virus registrovan u 148 zemalja, od njega je preminulo 7000 ljudi, broj inficiranih je oko 170.000, dok je broj onih koji su ozdravili nakon infekcije koronavirusom oko 80.000. Priču iz Budve ima Jasna Vukićević.
Iz policije je danas saopšteno da će u saradnji sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom u svim opštinama obilaziti i kontrolisati osobe kojima je izrečena mjera kućne izolacije. Oni koji ne budu na adresi za samoizolaciju bit će sankcionisani, dodaje se u saopštenju. Istovremeno, iz Ministarstva javne uprave pozvali su građane da umjesto odlaska na šaltere koriste portal e-uprava, na kom su elektronski servisi državnih organa i informacije o uslugama koje građani mogu ostvariti od kuće, iz domena Ministarstva zdravlja, MUP-a, Poreske uprave, Uprave carina ili Uprave za nekretnine. U Crnoj Gori do sada nije registrovan nijedan slučaj koronavirusa, a pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom je trenutno 1068 osoba. Riječ je o građanima koji su prethodnih par sedmica boravili na području sa široko rasprostranjenom transmisijom virusa. Iako je Crna Gora za sada jedina evropska država u kojoj još nema registrovanog slučaja oboljevanja od koronavirusa, sprovode se mjere protiv pandemije zabranom ulasku u zemlju strancima, osim onima sa prijavljenim boravkom. Ne rade škole, fakulteti, vrtići, ugostiteljski objekti, tržni centri i kladionice. U prodavnicama je ograničen broj potrošača i obavezna je socijalna distanca. Iz vlade pozivaju građane da preventivno ostanu u svojim domovima i tako se zaštite od koronavirusa. Kada je riječ o susjednim državama, prema posljednjim podacima u Hrvatskoj i Srbiji je po 65 oboljelih, u Bosni i Hercegovini 26, na Kosovu 16. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, taj broj je zaključno sa jučerašnjim danom u Albaniji bio 42, te Sloveniji 219. Najteža je situacija u Italiji, gdje je preminulo oko 2200 osoba, dok je zaraženo više od 28.000 ljudi. Na globalnom nivou virus je prisutan na svim kontinentima osim Antarktika, a oboljevanje je do sada potvrđeno u 148 država i mnoge zemlje su kao mjeru predostrožnosti i sprječavanja širenja virusa uvele zatvaranje granica. Od virusa je do sada u svijetu preminulo 6.500 ljudi, dok je inficirano oko 170.000. Broj onih koji su se oporavili od infekcije je oko 80.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:40, nakon što je Srbija zbog epidemiološke situacije u toj zemlji na 30 dana zabranila izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, u Crnoj Gori, koja hranu uvozi upravo najviše iz Srbije, za sada ne strahuju da bi moglo doći do nestašice. No, trgovci i analitičari strahuju da bi situaciju moglo da zakomplikuju nesavjesni građani, koji ovih dana gomilaju zalihe u strahu od koronavirusa. Više Predrag Tomović.
Iz Ministarstva ekonomije do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdjevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period, kao i da li će vlada otvoriti neke druge kanale uvoza ovih namirnica i koja bi to tržišta mogla da budu. Iz Privredne komore Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da na dnevnom nivou prate situaciju i poteškoće u poslovanju domaćih privrednih subjekata zbog koronavirusa. Rezultati pokazuju da se najčešće posljedice krize odnose na poteškoće sa već dogovorenim poslovima, teže se obavljaju, dovršavaju ili se potpuno otkazuju, te sklapanjem novih poslova kao i smanjenom potražnjom na domaćem tržištu, navode u Privrednoj komori. Iste institucije ističu da su crnogorski privrednici zabrinuti zbog zatvaranja granica, kako zbog snabdjevanja proizvodima koje uvoze, tako i zbog nemogućnosti obezbjeđivanja sirovina i rezervnih dijelova za sopstvenu proizvodnju. I dok država ne saopšti kako će riješiti pitanje snabdjevanja osnovnim životnim namirnicama u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa, pojedini trgovinski lanci već su preduzeli konkretne mjere. Olivera Lakonić iz kompanije Voli u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi imamo kontinuitet snabdjevanja, imamo zalihe još uvijek i roba nam stiže iz drugih tržišta regionalnih. Naravno, sad je obzirom na proceduru koja je malo komplikovanija, sve to usporenije. Roba treba da ima adekvatnu papirologiju da se deklariše. Nastavno traži malo više vremena.
Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u 2019. godini je uvezeno nešto preko 474 miliona eura hrane. U strukturi uvoza dominira uvoz mesa, zatim voća i povrća, žitarica, mliječnih proizvoda i jaja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da kratkoročno u nekom tromjesečnom periodu ne treba očekivati nestašice i probleme u snabdjevanju hranom na crnogorskom tržištu.
To može biti u nekom periodu mjesec, dva, pa eventualno i tri, ali to su sad već moje aproksimacije, ali u svakom slučaju, imajući u vidu poslovni proces, imajući u vidu prirodu trgovine, onda je potpuno jasno da veliki snabdjevači moraju zakonito radi obavljanja svog posla imati značajan lager, odnosno moraju imati značajan iznos robe na zalihama. Dakle, sa tog aspekta u prvom momentu ne bi trebalo da se osjete nikakve posljedice po snabdjevenost.
Kostić navodi da bi državni organi trebalo već sada da traže nove kanale i partnere za uvoz hrane iz regiona i Evropske unije. Brine ga što crnogorski građani u strahu od koronavirusa ovih dana gomilaju zalihe hrane.
Najgori scenario po građane Crne Gore bi bio kada bismo svi otišli odjednom u nabavku i pokupovali, napravili zalihe. To bi bilo nešto što je u korist naše štete, što bi moguće bio jedan od okidača značajnijih za krizu u snabdjevenosti i krizu u nabavci. To bi onda moglo da generiše drugu vrstu nezadovoljstva, nepovjerenja u instituciji i tako dalje, i onda pitanje kuda bi to sve otišlo.
A kolike su razmjere gomilanja zaliha, možda najbolje pokazuje jučerašnji promet u Voli marketima u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Oliveru Lakonić.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo, kada su osnovne životne namirnice u pitanju. Zbog toga je bio moj apel da se ne gomilaju enormne količine. Malo je paradoksalno da neko domaćinstvo kupuje, ne znam, po 50 kila brašna. Presvjedoci smo neke nelogično masovne kupovine. O tome se radi.
A recite mi, ili danas to splaslo na neki način? Da li je manje ljudi koji kupuju, gomilaju stvari?
Jeste, manje je ljudi, ali potrošačka korpa je slična.
Po podacima Mostata, Crna Gora prosječno svakoga dana potroši blizu 1,5 milijuna eura na uvoznu hranu, što je gotovo 2,5 eura dnevno po stanovniku. I u periodu takozvanog ekonomskog buma 2008. godine, kada je Crna Gora bilježila rekorde po stopi ekonomskog rasta i broju turista, dnevna potrošnja uvozne hrane iznosila je 1,45 euro po stanovniku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što se moglo i očekivati, u okviru obustavljanja svih aktivnosti u Crnoj Gori, osim onih koje se odnose na borbu protiv koronavirusa, odloženi su i pregovori ekspertskih timova vlade Crne Gore i Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Nastavak razgovora na stručnom nivou je trebalo da bude nastavljen u srijedu 18. marta. Međutim, odložen je na neodređeno vrijeme, a javnost je to saznala preko saopštenja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Razgovori o eventualnoj promjeni dijela članova zakona o slobodi vjeroispovijesti na nivou pravnih eksperata vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve su odloženi do daljnjeg, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. U saopštenju objavljenom jutros je navedeno da su primili informaciju od vlade Crne Gore da se zbog novo nastale situacije u vezi koronavirusa pregovori ekspertskih timova Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore odlažu. Srpska pravoslavna crkva prihvata razloge odlaganja, navodi se u saopštenju, s obzirom da se radi, kako je rečeno, vanrednim okolnostima. Međutim, kako je navedeno u saopštenju, zbog povjerenja koje je narušeno posljednjih nekoliko mjeseci, Srpska crkva je ponovila svoj raniji stav da ne želi da razgovara o primjeni tog zakona, već isključivo o njegovoj promjeni. U saopštenju se stoga apeluje na državne organe da se uzdrže, kako je rečeno, od svake vrste primjene ili pripreme za primjenu zakona. Svaki jednostrani potez vlasti i eventualna zloupotreba u vanrednim okolnostima negativno bi se odrazilo na dalji tok pregovora na ekspertskom nivou, čim se okolnosti promjene, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Srpska crkva ponavlja da su sve crkvene aktivnosti svedene na minimum, poštujući preporuke nadležnih institucija, ali tije su privremeno obustavljene odmah nakon izricanja mjera o zabrani javnog okupljanja. Također je rečeno da je obustavljen rad Cetinske bogoslovije i časovi vjeronauke. Tokom dana smo pokušali da dobijemo izjavu i reakciju nekog od članova ekspertskog tima vlade Crne Gore, ali nam je rečeno da postoji dogovor da članovi ekspertskih timova ne izlaze u javnost pojedinačno. Prvi ekspertski dijalog između predstavnika vlade Crne Gore i Srpske crkve je održan početkom marta iza zatvorenih vrata, a taj razgovor je dogovoren između premijera Duška Markovića i mitropolita Amfilohija. Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, Srpska pravoslavna crkva je pokrenula masovne proteste i šetnje u gotovo svim gradovima Crne Gore, koji su trajali do uvođenja zabrane javnih okupljanja. Podršku Srpskoj crkvi dao je dominantan dio opozicionih političkih partija. Stav Srpske pravoslavne crkve je da crnogorska vlast preko zakona o slobodi vjeroispovijesti želi da praktično otme crkvenu imovinu u Crnoj Gori, dok je crnogorska vlast u više navrata saopštila da pokrenuti protesti Srpske pravoslavne crkve protiv zakona u stvari su atak na državu Crnu Goru. Posebno sporni članovi zakona su oni koji se odnose na imovinu vjerskih zajednica, a kojima je propisana obaveza vjerskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve, da moraju da dokažu vlasništvo nad manastirima, hramovima i crkvama koji su izgrađeni do 1918. godine. Kako je navedeno u zakonu, bez takvog dokaza će se ta imovina smatrati državnom. Oba ekspertska tima su, nakon prvog i za sada jedinog sastanka saopštili da je razgovor protekao u duhu uvažavanja za argumente druge strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:50, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija su među zemljama u kojima je od polovine marta kompanija Facebook počela da primjenjuje novu politiku oglašavanja na toj masovno popularnoj društvenoj mreži. Iz te kompanije u izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu da su, kada je riječ o ove tri države, u obzir uzeli brojne faktore, uključujući i predstojeće izbore. Kakve promjene donose ove mjere, istraživao je Dušan Komarčević.
U okviru kampanje za smanjenje širenja dezinformacija, američka kompanija Facebook uvela je pravilo da svako ko želi da postavi reklamu o izborima ili politici u ovim zemljama, mora da potvrdi identitet posredstvom identifikacione oznake koju izdaje država u kojoj želi da objavljuje oglase, te da navede ko snosi odgovornost za oglas. Veća autentičnost otežava korisnicima zloupotrebu naše platforme i povećava odgovornost, kaže za Radio Slobodna Evropa Jan Šćegeni, šef korporativnih komunikacija u kompaniji Facebook.
Naš cilj nije da kažnjavamo organizacije, već da pomognemo ljudima da znaju više o tome ko pokušava da utiče na njih. Naši alati neće biti savršeni, ali učimo na svakim izborima i poboljšavamo se širom sveta. Znamo da ne možemo sami zaštititi izbore, zbog čega radimo sa oglašivačima, vladama, nadzornim organima, regulatorima i drugima. Pozivamo na razumnu regulaciju i uvođenje transparentnosti i autentičnosti oglasa, kako bi ljudi i nas i oglašivače mogli pozivati na odgovornost.
Navodi se u pisanom odgovoru koji potpisuje Jan Šćegeni. Prema novim pravilima Facebooka, oglašivač ima mogućnost da kao odgovornu osobu za objavljivanje oglasa navede sebe, stranicu koju vodi ili svoju organizaciju. Ukoliko se oglašivač odluči da navede ime Facebook stranice koju vodi, zahteva se da navede dodatne informacije o adresi, broju telefona, elektronskoj pošti i sajtu. Osim na Facebooku, oglašivači se smatraju odgovornim i za objavljivanje oglasa na Instagramu, društvene mreži koja je u vlasništvu kompanije Facebook. Na pitanje zbog čega su na listu zemalja na koje se primenjuje nova politika uvrštene Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija, u kompaniji Facebook kažu da su u obzir uzeli brojne faktore, među kojima su i to koje zemlje imaju predstojeće izbore, kakve propise imaju ili koje zemlje mogu biti izložene većem riziku za strano uplitanje.
Želimo da osiguramo još više transparentnosti i odgovornosti kako bismo zaštitili izbore na što većem broju zemalja,
objašnjava Jan Šćegeni. Svaka inicijativa koja vodi većoj transparentnosti demokratskih procesa, u ovom slučaju političkih kampanja na društvenim mrežama, je više nego dobrodošla, kaže za Radio Slobodna Evropa Adis Balota, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije u Podgorici. On podsjeća da je i kompanija Google uvela slična pravila u okviru svojih marketinških oglašavanja.
Ovim neće riješiti sve probleme širenja lažnih vijesti i uticaja na mišljenje javnog mnjenja. Ovo je samo jedan nivo, međutim veliki dio i dalje odgovornosti pripada na društvu, na državi koja mora da uokviri čitav ambijent.
Jovan Šikanja, IT stručnjak i osnivač udruženja e-sigurnost iz Beograda, smatra da u Srbiji neće biti većih promjena kada je reč o tome koliko bi nove mere mogle da utiču na širenje lažnih vesti na ovoj društvenoj mreži, koja, prema podacima iz decembra 2019. godine, ima 2,5 milijarde korisnika.
Suština je nekad da bi mi shvatili koji je cilj kampanje, šta stoji iza tih nekakvih reklamnih poruka, pošto one mogu biti onako vrlo skrivene i vrlo podmukle, mi suštinski moramo dovoljati da razumemo političku situaciju koja je u zemlji. Facebook nema kapacitete, niti ima interesa da tako nešto radi. Dolazi toliko duboko u političku situaciju jedne zemlje.
Kada je reč o broju lažnih vesti koje se distribuiraju iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije, u Facebooku kažu da nemaju tu statistiku, ali naglašavaju da su posvećeni borbi protiv lažnih vesti na toj društvenoj mreži.
Posebno smo fokusirani na poboljšanje naše sposobnosti otkrivanja i informisanja o viralnim dezinformacijama kako bismo sprečili da se nove prevare ukorene.
kaže Jan Šćegeni. Facebook je prošle godine ugasio 5,4 milijarde lažnih profila širom sveta, a na pitanje koliko je takvih naloga bilo registrovano u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, u ovoj kompaniji su nam rekli da takve regionalne podatke ne dele. Prema rečima Bojana Kordalova, IT stručnjaka iz Severne Makedonije, treba pozdraviti svaku meru koja sužava prostor za širenje lažnih vesti, ali, kaže on, ključna je promjena svesti političkih partija.
Mora da razbira deka socijalnih medijum i njese arena.
One moraju razumeti da društveni mediji nisu područje u kojem ne postoje pravila i gde je svako slobodan da radi šta hoće, uključujući i širenje lažnih vesti, govor mržnje, diskriminaciju i slično, već da su društveni mediji još jedan kanal, dosta korišćen od strane građana, čiji je osnovni cilj da ujedinjuje, da širi debatu i na kome se dele razna mišljenja i komentari, odnosno obogaćuje demokratija.
Komentari, odnosno da ja zbogati demokratija.
Pitanje je međutim kada će biti održani izbori na Zapadnom Balkanu s obzirom na pandemiju virusa korona. Za sada su u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji obustavljene sve političke aktivnosti u vezi sa izborima koji su planirani za ovu godinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 55 minuta sa međunarodne scene bilježimo. U San Francisku je počelo suđenje dvojici Rusa za hakerske napade. Pred sudom se nalazi Evgenije Nikulin, koji je u ruskom podzemnom svijetu poznat kao Cyber Putin. Pored njega, optužnica je podignuta i protiv njegovog saradnika Nikite Kislišina, za kog se sumnja da je umješan u sajber napade na američke kompanije, od kojih je ukrao podatke. Sa detaljima, Filip Lukić.
Rus Nikita Kislišin optužen je za sajber kriminal i hakerske napade. On je uhapšen u Moskvi, a suđenje se vodi pred sudom u San Francisku. Kislišin je dobro poznat u ruskom sajber podzemlju, jer su ga dovodili u vezu sa Evgenijem Nikulinom, koji se smatra Putinom hakerskog sveta. Kislišin je prilikom hapšenja američkim agentima jasno stavio do znanja da želi da sarađuje i da izbegne probleme. Objasnio im kako hakeri rade sa Ruskom federalnom obaveštenom službom, poznatom kao FSB, i prikupljaju poverljive informacije o određenim jedincima. Ova otkrića se nalaze u dokumentima u Američkom regionalnom sudu u San Francisku, gde se vodi suđenje Kislišinu za seriju hakerskih napada koji su imali za metu američke kompanije poput Dropboxa, LinkedIna, Formspringa. Nikulin, koji je uhapšen u Pragu u oktobru 2016. godine i isporučen SAD-u 17 meseci kasnije, bio je meta višegodišnje američke kampanje da uhapsi neke od najpoznatijih ruskih sajber kriminalaca. Više desetina je uhapšeno u različitim zemljama sveta, što je razljudilo Moskvu, koja je optužila Vašington da lovi ruske građane. Ta kampanja pružila je uvid američkim službama u to kako ruska obaveštena služba koristi hakere u okviru svojih operacija, uključujući prema tvrdnjama američke obaveštene službe i kongresa mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Optužnica protiv Kislišina podignuta je pre 6 godina, i to pod oznakom tajnosti. Javno je objavljena tek 2. marta, nedelju dana pre nego što je počelo suđenje Evgeniju Nikulinu u San Francisku. Otkrića iz Kislišinovog intervjua sa FBI-em su ugledala svetlost dana isključivo kao deo suđenja Nikulinu, ali je neobično to da američki tužioci nisu želeli da podaci iz tog intervjua postanu i zvanični deo suđenja. Potparol američke advokatske kancelarije u distriktu Severna Kalifornija nije odgovorio na zahtev Radija Slobodna Evropa da pojasni situaciju sa suđenja i stav američkih tužilaca. Nikulin i advokati su fokusirani na to da hakerske napade predstave kao delo ruskog FSBI-a, a da je Nikulin u njih samo posredno bio umešan. Celokupna struktura i veza između sajber napada i ruske vlade je vrlo dobro dokumentovana, rekao je advokat odbrane Valerij Nehaj. Inače, više o suđenju dvojici Rusa, ali i optužbama za hakerske napade između SAD i Rusije možete čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Backović i Lela Šćepanović.